Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
IG en verdensledende finansmegler og et godt supplement til din trading. IG en oversiktlig plattform der du får tilgang til 17 000 markeder. Det betyr at du kan investere globalt I aksjer, indekser, råvarer, valuta og kryptovaluta. Du kan åpne en konto på få minutter ved å laste ned appen eller besøke ig.com. Husk at handel med finansielle instrumenter alltid innebærer risiko.
I dag onsdag. I dag har vi snakket om boligprisene sammen Grete Meier I Privatmegleren. Vi skal også ta oss gjennom de viktigste punktene på Oslo Børs og USA. Vi begynner med noen hovedtrekk her hjemmefra. Vi ser at Jon Fredriksen-selskapet Northern, hjelp meg her, Trygve. Northern Ocean den store taperen I dag etter at Wintershall terminerer kontrakten med boreriggen Vestmira. Aksjen faller tilbake 39% akkurat nå. Aker Solutions har lagt frem tall for første kvartal som viste en resultatforbedring på 800 millioner kroner det seneste året, men aksjen reagerer opp på nyheten med 3,3%. Advinta har lagt frem tall som viser store nedskrivninger. Inntekten I kvartalet økte midlertid fra rundt 175 til 182 millioner euro, og Advinta faller 2% I kjølvannet av kvartalsrapporten. Oslo Børs korrigerer opp I dag, Trygve, opp 0,5% akkurat nå, og oljeprisen nærmer seg 70 dollar fatet.
Ja, det riktig. Altså, det en ganske høy oljepris, og det ser vi også da at de to store oljeselskapene, de da reagerer opp 1-2% I dag, men ikke mer heller, men det stiger oppover, så oljeprisen blir høyere, og det skal da være bra for oljeselskapene, og det skal også være bra for da oljeserviceselskapene, og det det delvis. Men det jo da unntak, altså det som I olje og rigg og oljeservice, du nevnte da taperen på Oslo Børs, jo da et Fredriksen-selskap som har falt av nesten 40%, fordi det mistet en kontrakt. Så det skjer ting, altså det ikke bare at oljeprisen går opp, så alt bra. Men I dag det to store ting. Det ene da, kursen I Norwegian, altså flyselskapet, utviklingen der, I forbindelse med det vi har snakket om så mange ganger, refinansiering, nye aksjer, eier, konvertering av gjeld til aksjer og alt det der, det en stor sak. Og så andre det at Q-Free, det kommet et oppkjøp fra Q-Free fra USA, vi vet ikke hvem det og de har da budt såpass mye over at kursen da opp 25% I dag eller sånn.
Ja.
Og så da hovedeieren, tror jeg, Ribby-familien I Bergen, de har da sagt at de ikke selger på den kursen. Så da halvparten av da aksjene ikke tilgjengelig, kanskje, eller de prøver å presse prisen opp, men I alle fall så har det kommet et bud, det alltid morsomt, det skaper liv I markedet. Og de selskapet, jeg ikke så godt kjent på det, men jeg husker I gamle dager, så var det da, drev de med liksom da bompengebetaling og kontroll av hvem som kjørte på veier og så videre, altså veitrafikkovervåkning og innkrevning av da veiavgift og bompengeavgifter. Det drev de før, kanskje de driver med noe mer nå.
Jeg tror de også driver med det, for så veiprisingsselskapet omtaler vi det som på finansiering.
Ja, veiprising og hele bommer og veier og alt sammen, så det de gode på. Og de blir kjøpt opp for et amerikansk selskap, det bra, og kursen har gått kraftig opp.
Men hvis River og Sønn sitter på 45% og ikke vil selge, så enten går det vel mot et nytt bud eller ikke oppkjøp?
Ja, det kan...
De har jo lagt inn et bud på 100% av aksjene, så det de helt avhengig.
De kan ombestemme seg, de kan få 5 kroner mer eller 10 kroner mer, eller hva vet jeg, men det I hvert fall det morsomt at norsk selskap da blir kjøpt opp, for det gir da penger til aksjonærene, og det bra. Det derfor de der, og det kan godt tenkes at RIB-familien tøff å si at vi bare venter på at de kommer da med 10 kroner til, eller 15 kroner til på aksjen, det vet jeg ikke, men det skaper litt liv i markedet, den klarer vinneren på Oslo Børs i dag. Og på da tapsiden så har vi da riksselskapet som du nevnte.
Northern Ocean.
Ja, og så...
Men
så
Northern Drilling også faller jo...
Også ikke like mye faller også i dag. Men poenget at Norwegian da var i dag i markedet, og kurs, hvis du husker rett, og vi har snakket om det mange ganger, så var det kursen i går, så var den da 55 kroner. Og det synes mange var rart, og det var veldig høyt. Jeg synes det var veldig rart, og det var veldig høyt. Og så har man da nå fått da denne konverteringen av aksjene, så man koblet fra tegningsretten som man har i selskapet. Det vil si at de gamle aksjonærene, de har rett til å få tre tegningsretter for hver annen aksje de har. De tegningsrettene kan man da kjøpe aksjer for til 6 kroner og 26 øre. Så vi gjør en lang historie kort for å komme frem til dagens riktige kurs, når da de aksjene som var kostet 55 kroner i går, hva de egentlig skulle prises til i dag, hvis man da bryter disse tegningsrettene til å kjøpe aksjer til 6 kroner og 26 øre mot den markedskursen som har vært i markedet på 55. Da blir en ny kurs 26 kroner, mens da kursen ligger på 40.
Så nå ja, faktisk over 40, 42 ja. Tror jeg vi oppi nå.
Men det er da fundamentalt feil, for hvis man tar da alle aksjene som også skal inn i selskapet, de milliardene nye aksjer inn, til den kursen som man ligger på nå, så vil det jo nå vil det være verdt 30-40 milliarder kroner, og det er bare tull. Altså, så det er bare tull. Så folk har enda ikke skjønt hva som foregår. Og på fredag så begynner man da å handle av disse såkalte tegningsrettene. Da får vi se om det slår ut i den kursen, om det blir høyere betalt. Men altså, hvis alle aksjonærene benytter sine tegningsretter, så vil man på en måte da resultatet gitt.
Så den oppgangen vi ser nå på 62,6% i Norwegian, den åpenbar preget av at vi nå går eks-tegningsretter.
Ja, det ikke
I tillegg til at markedet kanskje ikke helt har forstått hva som foregår.
Ja, de skjønner det enda ikke, og poenget er at de nye aksjonærene, de som har kommet inn da på såkalt hjørnestensinvestorer, som da Fredriksen og par andre, de betaler da 6,26 kroner per aksje.
Og de kan legge ikke champagne på kjøl, har jeg lest.
Kanskje. Kanskje. Og de gamle aksjene her, de vil bli sittende med mindre enn 5% i det nye selskapet. Og alle de nye aksjene kommer inn, og så priser man det da nå helt feil. Og det får vi se på fredag, hvordan det utvikler seg. Men kursen skal ned.
Men det er jo litt morsomt å se at også Flyr går jo i dag, stiger 5-6% på Oslo Børs akkurat nå.
Ja, det vet jeg ikke. Jeg så det, men jeg ikke helt sikker på hvorfor. Altså, er det fordi det at Norwegian nå sikret og liksom skal på børsen, og det blir interesse om Norwegian? Kanskje, men det er ikke kommet noen nyheter om Flyr, det er det ikke, så det vet man ikke. Men Flyr blir jo en konkurrent. De har også skaffet seg folk med penger som skal stå bak og finansiere selskapet, sammen med Erik Bråten og hans venner, slik at...
Og de kan jo leie fly billig, for det er åpenbart fly tilgjengelig i markedet.
Ja, da, så Norwegian som nå kommer, med da Fredriksen som aksjonær, vil sannsynligvis være et større selskap til å begynne med, men prisingen er helt vild. Og prisingen av Flyr er kanskje riktig, det er liksom da den kursen gikk ut i markedet med cirka 5 kroner per aksje. Ja, så flyselskapet vil være i markedet, noen vil ikke overleve, det er rimelig sikker på, men det vet vi ikke før om et år eller to.
Nei, men Warren Buffett, den amerikanske investor som vi selvfølgelig følger tett, som er nå 90 år, han dumpet jo en rekke flyselskaper før sommeren i fjor, Trygve, og nå hadde han generalforsamling i Berkshire Hathaway i helgen, og hva tror du han sa om denne dumpingen av flyaksjer som nå har doblet seg siden da?
Ja, han hadde litt utur, fordi han tenkte riktig at fly vil ikke være ting for at folk får ikke reise lenger. Det vet de. Enda i Norge der går det på Gardermoen, er ikke en passasjer, alt er tomt, og sånn er det resten av Europa og i andre land også, folk flyr ikke. Så han tenkte helt rett at flyselskapet var ikke noe man skulle ha pengene sine i, så solgte alt. Og det gjorde også kruselskapene ikke også rett ned, for at kruselskapene kunne ikke gå, skipene ble lagt til kai, ingen fikk lov å reise, og så videre. Alle kjenner historien hvis du går et år tilbake. Men så har det gått så utrolig fort tilbake igjen. For investor er på en måte veldig sånn, det der, det fallet vi har fått for flyaksjene, flyselskapene, det vil bli tatt inn ganske raskt. Det samme sier man om flyselskapene og andre typer shippingselskaper. Slik at han bomma, for det gikk så veldig fort opp igjen, så det ble ikke der nede. Og da tror jeg ikke han er så veldig keen på å innrømme at det var en feil eller...
Men han sa vel under helgen at han don't consider it a great moment in Berkshire's time.
Nei, men det er jo samme som innrømme det at det kanskje ikke var så lurt å kaste alle flyaksjene ut i markedet, men jeg synes han hadde et godt poeng. Altså det så jo forferdelig ut, vi vet fortsatt. Altså de fleste flyselskaper, du og jeg ser og følger med på Europa, enten det er Norwegian, SAS, Lufthansa, KLM, Air France, KLM, whatever. Alle de selskapene taper 5, 10 eller 30 eller 40 milliarder kroner i året.
Men hvis vi tar et lite sidesteg Oslo Børs, vi skal ikke slippe Oslo Børs helt enda, men hvis vi bare ser på hva regjeringen kom med i dag, da, så åpner det jo for det at vaksinerte nå skal kunne reise igjen.
Og, ja, det er bra.
Og at de åpner også for at innreisekarantene eller innreiserestriksjoner skal lettes på allerede fra juni for vaksinerte.
Ja, det er jeg veldig for. Nå er jeg fullvaksinert fra i går.
Ja, det tar enda 3 uker før du er full.
Ja, men det er klart at Altså, de må åpne opp. De har åpnet opp i Italia, de har åpnet opp i Frankrike, de har åpnet opp i Danmark. Man får lov å sitte ut og spise, kanskje ikke inne. Man får lov å skjenke, og så videre. Det får man ikke lov i Norge enda. Så, og i Oslo så de åpnet opp da med kjøpesenter og butikker og så videre, men ingen skjenking. Så det åpnes opp, ja. Og det klart at i det øyeblikket EU fast sier at nå skal alle inn i EU få lov til å reise til hvilket land de vil inn i EU, og Norge regnes med som et EU-land, fordi vi medlem av EØS. Så vi sånn sideordnet medlem av EU. Så hvis de sier det, så vil vi få lov å komme til når som helst til alle disse 27 landene inn i EU, og de vil også få komme til oss, og det må de få lov til. Det ikke slik at vi kan reise til Frankrike og sole oss der nede i Middelhavet, og så får da ingen lov å komme til oss. Sånn ikke det internasjonale.
Men vil ikke det en bonanza flyreiser som skal foretas, og vil ikke det åpenbart prege resultatene til flyselskapene nå utover?
Jo, absolutt. Hvis folk begynner å reise, så blir det mer drift av flyselskaper, og flyselskapene tjener mer penger. Men det har tatt ganske lang tid, da. Og enda ser vi det ikke, og det klart at kursene de gikk opp igjen før, da, før han fikk tenkt seg om. Så...
Så vi går inn i en gjenåpning med nesten sånn 4-5 flyaktører i Norge. Det noen av de du åpenbart mener ikke skulle overleve denne koronapandemien?
Ja, det et godt spørsmål. Nei, SAS får de penger de trenger for å overleve. Norwegian får de penger de trenger for å overleve. Flyr vet ikke hva som kommer til å skje nå. Kanskje ikke kommer i det helt tatt. De har ikke liksom, det står ikke noe fly på bakken, og det er ikke noe flyvere. Så, ja. Alle vil sannsynlig greie seg en stund, for det noe veldig kostnadseffektive. Mye færre mennesker enn tidligere, både i administrasjon, salg, drift, hva det måtte være. Også i flyene sannsynligvis, at det mye lin enn min. Det lettere for dem å tjene penger. Så en liten pen oppgang i Europa og i USA, for så vidt, så vil flyselskapene gjøre det bedre å tjene mer penger. Og jeg tror i utgangspunktet at de fleste vil greie seg ganske lenge i Norge, for de har så rike eiere med seg, også flyet faktisk.
Ja.
Så det er et element, og det er morsomt, og ditt eksempel er ganske godt det med flyselskapene. Fordi at det har vært så dårlig så lenge, og tapene har vært så enormt store, så da var det riktig å selge dem. Men så begynte flyselskapene for noen måneder siden å krabbe oppover aksjekursene, uten at det var noen gode grunn til det.
Ja.
Og man foregrep en fremtidig oppgang.
Ja. Og noen tapte på det, og deriblandt kanskje Berkshire Hathaway.
Ja, men det han driver med, sa han, ja.
Nell fortsetter ned for andre dag på rad etter at de la frem kvartalstall i går, ned ytterligere 2% i dag.
Ja, det en god forklaring på, for det første så har Nell vært overpriset lenge, det har vi sagt 100 ganger. Så det har vært overpriset, det har liksom ikke tjent noen penger, likevel har det vært en kjempeprising. Nå kom det igjen med nye tap, taper penger, og så har da i Tyskland, det sies at, men jeg kan ikke garantere for det, men det sies at over 40% av aksjonærene er i Tyskland. Det er sånne grupper i Tyskland som har liksom spesialisert seg på Nell og andre aksjer. Og de har liksom da håset ned i lange tider, og nå har de kommet av med et blad, det heter Direktionær-aksjonæren. Og de sier da at Nell skal ned i 5 kroner, hva står det nå?
Ja, Nell står vel i 19 kroner.
Ja, nå sier de at skal ned i 5 kroner, fordi at de har skuffet så lenge, og de kommer ikke med resultat, de klarer ikke å overbevise. De har liksom da ikke lurt investorene, men det er liksom da markedet trodde at det skulle gå bedre.
Og raskere, kanskje?
Og Nell har ikke fått til, og så begynner de også nå, det er interessant for norske investorer da, bør høre nøye etter. De sier også at det er ikke sikkert at hydrogen er det big deal som de trodde. Kanskje det blir bare bygget halvparten så mange hydrogenstasjoner, eller halvparten så mange biler som går på hydrogen, som man trodde bare for et halvt år siden. Så de er liksom skeptiske til Nell, som de har håset før, sier at bare å selge kursen skal ned 5 kroner. Og de er også skeptiske til hydrogen som driver så fremover. Men det har jo Norge sagt. Regjeringen har sagt at hydrogen er tingen fremover, det skal vi være med på. Så det er ikke så lett å bli kvitt hydrogen, men det er greit at det kommer noen advarsler om at det er ikke...
Ja, og Nell har jo falt. Ja, Nell har jo falt 33% siden årsskiftet.
Ja, og de tyskerne som er temmelig gærne, de sier at liksom Nell skal ned. Mange sier at de kommer til short aksjon nå, og da går det ned.
Ja, og hvis du trenger ikke å nevne, altså vi trenger jo ikke bare gå til gale tyske aksjonærer heller, fordi vi fikk jo, jeg mener da, Pareto Securities i går, som gikk ut og sa at Nell skulle ned i 8 kroner. Så ja, det er flere som spår samme nedgang.
5 kroner, 8 kroner, ja.
Ja. Ellers så, når vi snakker om aksjer som har vært for mye, Trygve, eller overpriset, så har jo du nevnt røkkeaksjene til stadighet, blant annet Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Horizon. Og i dag så er det en rekke meglere som er ute og nedjusterer kursmålet på akkurat disse aksjene.
Ja, altså jeg synes at markedet var litt treie faktisk. De fulgte ikke helt med. Så det var en litt gal prising utgangspunktet. Da tok en rekke selskaper, blant annet fra Aker Solutions, og så flyttet inn da i denne selskapet paraplyen, som skulle da omfatte 3, 4, 5 fornybare selskaper, da kallet det. Enten det var da eller fanging av karbon, eller det var da liksom offshore vind, eller hva måtte være. Eller det var...
Eller hydrogen, eller...
Ja, alt sammen skulle inn der sånn. Og da fikk de en prising som var helt syk. Selv om det bare var liksom, da planer på et papir, noen av dem, noen var også i drift, men også tapte penger. Så fikk de en kjempepris inn. Så plutselig så var da selskapene verdt 3-4-5 milliarder mer. Og Røkke som da hadde kontroll med selskapene som hadde dyttet inn der, han var da veldig mye mer verdt. Og vi har sagt det veldig ofte, så det ikke etterpå klokskap, vi har sagt at det var merkelige prising av de selskapene, det var for mye, tatt ut for mye forkant, og nå har da meglerne begynt å si at advare mot dem.
Ja, de la jo frem kvartalsa som også viser...
Eller... Det masse tap og ikke inntekter, og da at det tar tid å komme en ny type drivs, altså selskaper, satte på hydrogen eller karbonfaktor eller hva det måtte være, eller vind. Altså vind, vet du hvor lang tid det tar liksom å få kjøpt en sånn konsesjon til en vindmark, og begynne å feste disse tingene på bunnen av havet og holde på greier, så det tar sikkert 10 år. Og så skal de da etterpå begynne å produsere vind, kanskje i 10, 20, 30 år. Hva blir prisen, hva blir kostnaden? Altså, det er jo så langt frem. Endelig har da meglerne og analytikerne skjønt det, og sagt at de må være litt forsiktige her.
Ja.
Det er bra.
Og så fikk vi da fasit. Det var Øystein Streitsbetalen som hadde masse solgt Bergen Carbon Solutions før helgen.
Ja, han tjente masse penger på det.
Ja, han kjørte også kursen ned fra 58 til 40 kroner i løpet bare et par timer på fredag, så jeg vet ikke hva resten av aksjonærbasen synes om det.
Ja, da var han overmarked keep å komme ut uansett pris. Normalt så hvis du skal ut i et selskap, og du har en stor post, og så finnes det andre interessenter, og så får og du kanskje gi en rabatt på 5-6-7%, det ganske mye, men det må du ofte gi, så blir du kvittet på en gang, og så må da liksom kjøperne tenke at vi var smarte, vi fikk disse aksjene her for en rabatt på 6-7%, eller 5%. Men her har han åpenbart vært keen på å komme ut uansett, han regnet ikke med å få solgt aksjene og kjørte kursen ned.
Og bare sånn, med tanke på at Kapital lager Norges 400 rikeste, og vi følger disse bjellesauene som gjør altså et utallig mange transaksjoner i løpet av bare dager. Hvor spennende blir det å se rangeringen på Norges rikeste til høsten?
Det er et godt spørsmål. Det er veldig mange som har tapt veldig mye da. Kommer kanskje tilbake igjen, og så er det noen som har vært ganske flinke og tjent penger fortsatt. Men vi har jo hatt elendig tid i shipping. Det liksom slår ut, selv om da oversikten ikke laves før i august. Det er forresten ikke så lenge til. Men shipping har vært dårlig, og det har vært mange andre som har tatt mye penger, og hoteller, eller hva det måtte være.
Men tror du Arne Fredeli og Øystein Streitsbetalen vil klatre på listene i år?
Altså, Fredeli er ikke sikker på mye, for han har satt seg liksom fast i tankfart og en del ting, men han er jo overalt, han kjøper alt mulig, det vet vi ikke om hva han gjør. Han er flink, men på tank har han da ikke oppnått så mye som han kanskje trodde, tipper jeg. Kanskje han har hatt en liten gevinst, men ingen stor gevinst, og han sitter der låst inne nesten, og tankmarkedet har vært helt elendig. Så der vil det være ganske negative ting, det vil jeg tro. Men Spitalen, han har vi bare hørt om at han liksom ikke hørt en bom ennå. Altså, vi har ikke registrert det eksakt, men vi som sitter her har jo da sett at han har inn i det ene selskapet, ut i det andre selskapet, og, altså ut og inn og ut og ut og inn, og gjort de riktige tingene hele veien. Og i forbindelse med det der bergenske selskapet, var det snakket om at han tjent 600 millioner kroner, og sånn, jeg skjønner ikke.
Bare på 9 dagers tid?
Ja, altså, jeg skjønner ikke. Så han må åpenbart få en kjempeøkning i formen sin, basert på de tingene han har gjort riktig.
For oss som har investert i eiendom og bolig, det er stort sett nesten alle ja, nordmenn, så går det ikke like bra.
Jo, ja, det er ikke riktig sagt. Tallene som kom nå på boligprisene, viste jo det at vi fikk en oppgang da på landsbasis på 0,2%. Ikke mye, men det var en oppgang.
Men sesongkorrigert, ned 0,1%.
Ja, fordi at denne tiden av året pleier å være en tid hvor prisen stiger mye, så det er helt korrekt, det er riktig. I Oslo gikk det ned, 0,6%, så markedet er sånn pluss minus null. Men vi har jo hatt kjempeoppgang, altså på 12 måneders basis, så er prisen i Oslo opp 15% nå, og på landsbasis 12%, de er en kraftig økning i prisene. Og så kan man si, så jeg vil ikke bli bekymret om det som skjer akkurat nå, men det viser at det gir et signal om at det blir ikke like lett fremover som det har vært i de siste 12 månedene. Og så kan man da spørre, hvorfor ble det da liksom litt mer komplisert nå på slutt, altså disse månedene nå, etter første kvartal, og i første kvartal, og det er fordi at det har vært utrolig mye tilbud på tilbudssiden, nye boliger, gamle boliger, alt har blitt pøst ut, det har ikke vært omsatt så mye boliger noen gang i Norge som det har gjort i første kvartal nå, og noen tilbud er kjempesvært, og folk løper ut fra å selge. Så klart at da vil du presse prisen litt grann, sånn er det alltid. Så hvis det går et år eller to, og man ikke får produsert så mange nye boliger, og kanskje de som eier de gamle holder litt igjen, så kanskje prisløftet blir større. Og i tillegg så regner jo alle med, alle ekspertene, alle prognosemakerne, regner med at Norges Bank vil sette opp renten med kanskje 1% eller 1% eller 2% eller noe sånt, og det er negativt for boligmarkedet. Folk må da betale mer for å låne penger, det er negativt.
Men
på den siden skal tiden bli bedre. Da vil folk ha vilt å betale mer. Så det er noen som sier at nå orker ikke folk bo så lenger, det er for dyrt å bo her. Så nå begynner de å kjøpe da, i Drammen og på Liertoppen og i Nittedal og i Jessheim og Lillestrøm og Moss og Fredrikstad. Og det er riktig, noen gjør det faktisk, for prisen har vært skrudd kjempehøyt opp. Og liksom det er boliger til 40-50 millioner, liksom det er Det ikke noe sjokk lenger, det greit liksom, og 20 millioner og 10 millioner. Så at boligmarkedet har vært hot og hett, nå har stoppet litt opp, og det sannsynligvis riktig, og det skyldes i hovedsak renten, som kan bli økt, vi vet ikke, og så skyldes det at det tilbudet har vært kjempestort.
Så når du snakker om Nittedal og Liertoppen, da snakker du ikke om indrefiléen i Storoslo, altså?
Nei, men jeg sier at folk trekker ut. Du får jo liksom da mye mer for pengene hvis du bare gidder reise 20 minutter. Så det ikke noe rart at folk som da ikke har penger, eller har vanskelig tilgjengelig lånefinansiering, eller ikke har foreldre som kan hjelpe seg, eller hva det måtte være, at det da på en måte trekker litt ut av oss, og det synes jeg helt naturlig. Men bare sånn.
Men når sentralbanksjef Øystein Olsen da sitter med kaffen i dag og leser at nå faller boligprisene annen måned på rad, kan han da puste litt lettet ut? Og slippe å konsentrere seg så mye om boligpriser
fremover?
Jeg
tror ikke han gjør det faktisk, men hvis han hadde gjort det, så kan han la være å tenke så mye på det. Men elementær business, altså hvis prisen har gått fantastisk bra, ikke sant? Som jeg sa, 15% og 12% på de siste sånne månedene i Oslo og utenfor Oslo. Hva skjer når prisene går til himmels? Hva skjer et hvert marked når prisene går til himmels, Eline? Enten da er... Hva?
Jeg er bare litt usikker på hva
du
vil
fremme
til her.
Hvis prisene går veldig opp, så for eksempel ta malerier da. Hvis prisene på en kunstner går veldig mye opp, hva skjer da?
Det blir vanskelig på taket.
Nei, det blir lettere på taket. Poenget er at da vil jo folk hente frem fra loft og
kjellere. Ja, sånn, ja.
Da vil de hente frem alt de har, ikke sant? Og da vil liksom... Og
det vil folk ja, men det er kanskje det man har sett nå, at man har hatt denne voldsomme prisoppgangen de siste årene, 15%, så alle har nå tenkt at nå må vi selge, nå må vi få denne prisoppgangen.
Ja, eksakt. Da vil vi begynne å selge, så tilbudssiden øker, og det kan da få prisen ned som de har gjort nå, ikke sant? Ja. På samme måte at hvis du da er i en eller annen kunstner som da er på auksjoner eller andre steder, plutselig går veldig mye opp, så vil folk tenke at var ikke det bildet jeg så hos bestemor og bestefar? Det var jo på en måte et gudebilde, eller hva det måtte være, og så nå selger vi det.
Ja, ellers så tenkte jeg mer på at når en kunstner blir veldig kjent, så dukker det jo bare opp litografier og typografier, og det er bare det ene eller andre, så det bare masse produseres, og da er det ikke like...
Nei, det er ikke like spennende.
Nei.
Men det er en gammel regel, hvis man ser at liksom, da, boligprisene går kjempe mye opp, så vil det komme flere boliger på markedet, og det kan da...
Og det har vi sett skje nå hele første kvartal.
Det kan da trekke prisen ned igjen, og det gjelder nesten alle markeder. Det kommer frem ting hvis det prises veldig høyt. Det er helt opplagt egentlig, men det gjelder i så mange markeder at det er snart at ikke folk forstår og tenker på det.
Ja.
Så vi er...
Litt boligpris og basis.
Boligmarkedet vil svekke seg litt, for det ser vi nå. Det svekker seg litt, og så får vi se da hvor mye renten går opp, og så får vi se hvor mye bolig som kommer i markedet. Men du har et veldig godt poeng når du sier at med den oppgang vi har hatt, så er det jo mange som tenker, skal ikke jeg så selge min nå, ikke sant? Altså, naboen fikk 20 millioner for leiligheten sin, ikke sant? Du sitter på en leilighet og har kjøpt for 3, 4 eller 5 en eller annen gang, mange år tilbake, og så tenker du, da skal jeg også ha 20 millioner.
Ja.
Tenker man.
Men vi hørte i hvert fall sjeføkonomer juble i dag, for nå mener de at det blir mye lettere for de som skal inn på markedet for første gang. Og om det blir så fryktelig mye lettere med en liten nedgang på 2 måneders tid, det gjenstår å se.
Ja, det er også et godt poeng, men på den andre siden så er det viktigste er de som eier boliger. Er det fint at de taper pengene hvis det går ned? I forhold til de som da skal inn i markedet, det er ikke... Eierne, det er de som eier, de eier.
Men taper og taper, altså det er jo da snakk om papirgevinst her, og så er det jo også da snakk om penger som skal inn. Selger du et marked, så skal du mest sannsynlig kjøpe i samme marked. Så
nei, Eline, du vet akkurat det ikke er riktig.
Vi er ikke helt enige om de boligprisene i dag, vet
du
ikke
det? Hvis du selger boligen din på Frogner i Oslo,
ja.
Så får du et eller annet
marked. Kjøper i Nittedal?
Nei, men så skal du, har du kjæreste, så skal du gifte deg med eller sånn, og da har han bolig, så kan du selge den ene. Da har du fått ut hele gevinsten, så enkelt
ja,
er det.
Ja, jeg er helt enig med deg. Det er ikke noe morsomt å se boligprisnedgang når man sitter og eier.
Nei, men det er ikke alltid slik. Du var inne på noe som mange tror. At det alltid er slik at du skal inn i markedet likevel, og så er det høyere priser overalt. Det er ikke sånn det er. Det er ikke sånn det er. Noen, altså...
Men jeg tar meg lærdommen. Jeg skal kjøpe på Liertoppen.
Ja, det er bra.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vi skal i hvert fall snakke mer boligpriser nå med Grete Meier fra Privatmegleren.
Grete Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. I dag fikk vi boligprisene for april. Hva kan du si om de tallene?
Jeg må si at jeg ble veldig glad, om jeg kan si det sånn, i forhold til prisutviklingen. For nå får vi en myk landing i forhold til det litt sånn Texas-markedet vi faktisk har hatt etter mai i fjor. Så nå opplever jeg at prisene normaliserer seg litt mer igjen, og vi kommer til å se en mye mer balanse mellom tilbud og etterspørsel.
Men det er da andre måned med sesongkorrigert nedgang. Tror du denne nedgangen vil fortsette, eller vil vi flate ut?
Jeg tror vi kommer til å se faktisk Oslo en nedgang både nå i mai og juni, og så en liten oppgang i august igjen, sånn som det pleier å være, og så noe nedgang. Så nå ligger jo Oslo på 15,7. Jeg tror vi kommer til å gå ned mot overkant, altså tosifret, men mellom 10 og 11 på året. Og tilsvarende litt på landet, altså at vi får en litt mer nedgang igjen.
Det er jo fortsatt en høy boligprisoppgang i Oslo. Hva vil være avgjørende? Som du skisserer jo et bilde av at vi kan få nå litt nedgang, så oppgang som det pleier å komme på høsten. Men hva er avgjørende for hvordan boligmarkedet vil utvikle seg videre nå?
Det er jo tilgangen på boliger som jeg tror kanskje blir det mest avgjørende, samtidig som selvfølgelig renteutviklingen er avgjørende. Det vi ser nå er at det er veldig mye oppdrag inn, og det tror jeg gjør at vi ikke får den samme press på pris, og det er allerede det vi ser signaler på nå i april måned. Og jeg tror vi kommer til å se det videre fremover nå mot sommeren, så derfor tror jeg vi får en svakere, altså mindre økning i pris enn det vi hadde trodd. Og jeg tror vi får en, som sagt, en nedgang i Oslo, og på landet så tror jeg nok det blir flatt fremover.
Carl Gjeving sier at Oslo har nådd pristoppen for nå. Deler du samme oppfatning?
Jeg kunne ønske han hadde rett. Jeg tror vi har nådd pristoppen for i år, men jeg er helt enig med om det var samfunnsøkonomisk analyse eller hvem det var ute som sa det at vi forventer en prisøkning på 27% i Oslo de neste 4 årene. Jeg tror minst vi kommer til å se det. Så nei, Oslo kommer til å fortsette, men vi kommer til å ha en korreksjon nå, og det både i Oslo og hele Norge, fordi vi har hatt en veldig sterk prisutvikling nå det siste året. Mye takket være den lave renten, men også kanskje en koronaeffekt med at vi har hatt et veldig lavt forbruk for øvrig og brukt mye penger på bolig nå.
Og mange har kanskje sett seg lei på små hjemmekontorer og liten plass.
Jeg tror i hvert fall, jeg må innrømme, når jeg sitter selv og sola skinner inn hjemme, og du ser at shit, her burde jeg kanskje gjort noe, så tror jeg det er en del som har fått sånne, både at det trengs å gjøres noe, eller man bør kanskje bytte det i noe større, ja, fordi at det har vært trangt.
Så når NBLs sjeføkonom sier at dette er jo gledelige nyheter for de som skal inn i boligmarkedet, så er det en kortvarig glede?
Ja, for Oslo tror jeg det er en kortvarig glede. For landet for øvrig så tror jeg vi kommer til å faktisk gå tilbake til 2018-2019 situasjonen igjen, hvor vi hadde et veldig balansert marked, hvor vi har en prisstigning som ligger noe over inflasjonen på 3-4%. Og det tror jeg vi kommer til å se en god tid fremover, for det bygges mye i resten av landet. Det er bare Oslo som har dette særproblemet som vi har nå.
Så noe boligpriskrakk, det tror du ikke på med det første?
Nei, og det skyldes det flere forhold. I 2016 så hadde vi jo en enda større prisøkning enn det vi har nå i Oslo. Så fikk vi boliglånsforskriften som tilsvarende gjorde at vi fikk det lille krakk, om du kan kalle det, ned med litt over 10% i 2017. Nå har vi boliglånsforskriften inne. Vi har en veldig lav rente som kommer til å forbli lav, selv om den kommer til å øke noe. Og jeg tenkte sånn som jeg så tallene i dag, så tenkte jeg, nå tror jeg Øystein Olsen blir glad. For nå slipper han å måtte kanskje ta så mye hensyn til boligmarkedet i forhold til når de skal tenke når de bør sette opp renten. Og kan de se mer på totaløkonomien igjen i Norge.
Hvis vi skal gå til privatmeglerne, du sier at dere har stor pågang av eiendom som skal ut i markedet. Hva er det dere ser er de typiske lettsolgte og tungsolgte objektene akkurat nå?
Det har skjedd noe fra før påske og etter påske. Veldig rart at det på så kort tid har gått fra å være et veldig opphetet marked til å bli nesten et marked i balanse igjen. Så det meglerne sier nå er at nå må man markere mer selektivt igjen. Det er mye mer å velge i. Så sånn sett så er det vanskeligere nå å få det som man kan kalle tungsolgt. Og tungsolgt er jo ofte det som har en beliggenhet som ikke så mange ønsker seg, eller som ligger på litt områder hvor man, altså grisgrendte områder, eller leiligheter i første etasje, eller uten balkong og ikke sol og alt dette her. De er nok tøffere å selge nå enn det det var allerede før påske. Men vi ser jo det som er typisk nå, er jo at nå kommer jo veldig mye av familieboligene, og de med haver, rekkehus og eneboliger som kommer nå. Og så er det færre små leiligheter i sentrum som går akkurat på den tiden her.
Alt i alt så må vi da forvente oss at både mai og juni kan bli noe lignende april?
Ja, jeg tror vi kommer til å se det. Jeg tror det er en god oppsummering. Ganske flatt på landet og nede i Oslo. Høyt volum. Og mye å velge i. Nå skal dere være glad dere som er kjøpere. Og selgerne tror jeg må belage seg på at vi nå, denne veldige stigningen vi har sett, den er over for denne gang.
Ja, vi skal så vidt innom USA og Wall Street, og stemningen på Wall Street ser ut til å være svagt positiv akkurat nå. Vi ser at Dow Jones legger på seg 0,1%, S&P 500 stiger 0,3%, mens Nasdaq går opp 0,4%. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.